Dim re. Matilda gjen një shtëpi të re. Johnny dhe Robbie po endeshin së bashku në livadh, aq sa mund të enden një kërmel dhe një lepur. Johnny rëshqiti nga dalë në mes të gjuvkës së barit, për deri sa lepuri kërcente gëzueshëm për skajti. Djeli po shëndrite, por ata mund të ndjenin një tëftot të mbret në ajrë, gjë që nuk ishte një javë më parë. Dimri po afrohet, thiri Robbie prapa shpine, vjeshta gati mbaroi. Në Amerikë, tha Johnny i strukur pas bishtit të dredhur të Robit, vjeshtës i thonë stina e zhveshjes. Robi duke kërcyer pyeti, e pse? Johnny pushoi, syzet e ti ishin mjegulluar dhe ai nuk shihte se nga shkonte. Sepse, shpjegoi ai duke i fshirë syzet nga darë dhe me kujdes, është stina kur gjethet bien nga drunjt. Robi u ndalë së kërcyeri. Kjo është mençuri, tha ai duke misruar një fije të gjatë bari. Të gjithë amerikanët janë të mençur. Johnny mbaroi së fshiri syzet dhe i vendosi prap. Pas gjamave të syzave i dukeshin sytë stërmbëdhenj. Më duket se janë krejtësisht si ne, përsëriti ai dhe filloi të rrëshqas prap në përledin. Sikur ne, Robi u impresionua. A do me thënë kjo se ata mund të flasin me kafshët sikur se Bujku Jack dhe Zonja Keti? Zonja Keti ishte gruaja e Bujku Jack. Emri saj e vërtet ishte vetëm Keti, por të gjithë në livadë e thirrnin Zonja Keti sepse dëshironin ta respektonin. Supozoj se disa prej tyre munden. Johnny vetëm sa s'ngulfatej, donte që Robi të ndalej së pyeturi. Në vend të kësaj, Robi u ndal së kërcyeri. Shiko, thë ai duke i treguar drejt qiellit. Ku? Atje lartë, Robi drejtoi shputën ka një grumbull lisash që ngriteshin afër shtëpisë së Bujkut. Johnny shikoi. Shpërtheu ai. Me qindra tufa të mbledhura të kokrave të kuqen e të qelt, me zgjedhjeve të gjelbërta të drunjëve, sa nuk ishte par asnjëherë më parë. Aq të ndritshme dukeshin sikur rriteshin në rrezë diell. S'kam par asnjëherë aq shumë në një list ndonjëherë, tha Robi. Do t'jetë dimër i ftohtë, tha Johnny. Pse? Pyeti Robi. Kam lexuar, shpjegoi Johnny, në libër. Nëse do t'jetë një dimër i gjatë dhe i ftohtë, natyra krijon shumë kokra, bërthama e dushk në lis që të jetë e sigur që kafshët të mos uriten. Robi u impresionua përsëri. Kjo është mençuri, tha ai, mendoi pak dhe shtoi. A është edhe natyra amerikane e tillë? Natyrisht që jo, tha Johnny. Natyra është e njëjtë për të gjithë ne. Më pas, ata dëgjuan zërin e hapjes së derës së kuzhinës së vjetër të Bujkut. Pas pak qastesh, Bujku Jack me hapa të mëdhenj, zbriti poshtë livadhit me një sopatë të madhe në dorë. Tung, Bujku Jack, i than të dy një zëri. Bujku Jack i vështroi shpejt duke i kaluar pranë vendit ku ata rrinin. Paj, tung, Robi, ktheu përgjigjen dhe duke e parë një figurë të vogël rrotulluese te këmbët e Robit, shtoi. Edhe Johnny, po ashtu. Bujku Jack i luhati sopatën në ajrë. Do t'i pres sa dru për zjarë, tha ai. Do t'jetë një dimër i ftohtë për këtë vit. Apo e she? Johnny fërfulloi Robi duke lëvizur me shputë. Të thash? Robi e Johnny shikonin se Bujku Jack largohej në drejtim të malit. Ti duhet ta groposh një strofë këtë thellë, Robi, thiri Bujku Jack pas shpinës, dhe ti duhet ta gjesh një grumbull të ngrohtë gjethesh, Johnny. Pse nuk provoni tek dushkaja e vjetër? Dushkaja e vjetër ishte në skaj të livadhit, në rrugën përgjatë prockës së vogël. Askush nuk e dinte saktësisht se sa e vjetër ishte. Bile as Johnny, i cili dinte më shumë se çdo kush. Dushkaja ka qenë aty me kohë të tëra, thuajse edhe më parë se shtëpia e Bujkut. Ishte i tërë, i shtrembër dhe i rrjeposur nga mosha, dhe njëra nga degët i mungonte, e thyer nga një fortunë madhe vite më parë. Në njërën anë e lartë sa gjoksi i Bujku Jack, lëvoshka i u kishte fshirë nga kuajt dhe lopët që vinin të agritnin shpinën e tyre, për gjatë vererave të gjata. Me qindra vjet, Dushkaja ishte një shtëpi për shumë krijesa që jetonin në livadh, ishte si një shok i vjetër e i besueshëm. I ka humbur të gjitha gjethet, tha Robi, ju kanë zhveshur. Po, u pajtua Johnny, dhe ashtu ishin në tokë në Ndushkaj. Në skaj të rënjeve të shtrira, grupe gjethesh, gjyrkafesh të arta. Johnny nuhati me kujdes në një grumbull të tyre. Të gjithave i vinte një erë e mykur, e ngrohtë dhe e njom. Mori frymë gëzueshëm. Kjo është mirë. Johnny u kthye prapë dhe doli në diell për sëri. Më pëlqen këtu, Robi, tha ai. Është e butë, e nxehtë dhe vetëm pak e njom. Por nuk mori përgjigje. Johnny u vështroi përreth duke kërkuar shokun e tij, por askush nuk ishte aty. Robi, Johnny thirri çoroditur. Pa pritmas koka e Robi doli nga toka për skajti. Johnny kërceu. Do të doja që të mos e bësh këtë, tha ai. E din ti që të ronditem kur ti kërcen ashtu nga askundi. Robi largoi ca bal që kishte në lëkur. Është mirë këtu, tha ai duke shkundur me shumë balt nga veshët e ti me shputa. Toka është e butë dhe e lehtë për ta gropuar. Të gjitha gjethet janë të buta, të ngrota dhe të njoma, tha Johnny ndërrueshëm. Robi gogësoi. Që sharake se si të ftohtë të përgjum. Natyra e bën këtë, filloi Johnny dhe me një shpjegim. Kur është dimri i ftohtë dhe ti flen, quhet dimërimi në gjum. O, tha Robi, shumë i lodhur për të impresionuar prap, krejt çka donte të bënte, ishte të strehoje në kaqubën e ti të rehatshme. Johnny u kthye dhe filloi të rreshqas në grumbullin e fletave. Jam i lodhur, tha. Natën e mirë, Robi. Natën e mirë, Johnny. Robi fërkoi sytë për gjumur. Shihemi në pranverë. Pas disa netëve ra borë. Borë, ra e ra dhe në mëngjes, bujku gjeku zgjua dhe shikojt prej dritares. Gjithë shka ishte krejtësisht e bardhë. Drunjt ishin të bardhë, kaqubat ishin të bardha, bari ishte i bardhë. Se cila kutije vogël e zogjive ishte e bardhë, sikurse edhe vetë shtëpia e bujkut. Dhe mbi të gjitha këto, qielli ishte i shëndritshëm, madhështor e i kaltërt. Pamja e bujkut gjek dallohej, ishte shumë e bukur. Ditët shkonin, dimri ftohej gjithnjë e më shumë. Në mëngjes, bari ngrihej nga të ftohtit dhe pellgu në fund të livadhit filloi të ngrihej, dukej se e gjithë bota ka rënë në gjumë, sa që edhe kodra milingonës endi që kur nuk ndalej së punuari, rrinte e qetë dhe mbuluar me borë. Vonë pas dite, kur qalonte duke ecur në përfushat në drejtim të shtëpisë vjetër, bujku gjek mund të shete djelin dimëror të kuq duke marrë të poshte zën prapa drunjive të largët. Një mbreftësi e akull të prente gjaketën e ti të ngrot dhe a i shpresonte se Robi dhe të gjithë shokët e ti ishin palosur të sigur dhe të ngrot në kaqubat e qerdhët e tyre. Sonte a i po e vërente në ajrë se do tjetë ftohtë i vërtet. Ishte mesnat. Millis truke i thellë në mbulojën gjembore, ndjej aqere hatshëm dhe ngrotë. Për para në anën tjetër të qerdhes një zjarri vogël po fikej. Jashtë në dritë të hënës, bora po shkrijej e bardhë në natën e zezë. Mili duke je fjetur, ndjehej rehatshëm dhe e sigurt, kur krejtësisht pa pritmas u dëgjua një trokitje në derë. Mili kërceu, askush nuk trokiti në derë, dhe ajo kthye prapë për të fjetur. Por, trokitja u dëgjua përsëri, dhe me të u dëgjua një zë i dobët e i dëshpëruar. Mili, thirri zëri, jam unë, më lejo të lutem. Zëri dukej si dikush që Mili e njohte, por nuk i kujtoi se kush ishte. Nuk mund ta paramendonte se kush mund të jetë në mes të kësaj nate dimërore. Nga dalë dhe kujdeshëm, Milli nxorri gishtin e këmbës jashtë prej shtratit. Brr, ishte ftohtë. Tërhoqi gishtin shpejt e shpejt në mbuloj. Trokitja s'kishte të ndalur, por Milli ndjehej ngrohtë dhe rehatshëm dhe nuk donte ta prishte qetësinë. Ajo e mblodhi bishtin shtrëngueshëm rreth vetes dhe donte që të flente. Milli, erdhi një zëlutshëm, të lutem, më ndihmo. Milli e dëgjoi qartë. Kush është? Thiri ajo mjegullueshëm. Jam unë, Matilda. Matilda? Milli si besonte veshëve të vetë. Brofi shpejt nga shtrati dhe u shpartalua drejt dyshemes për ta hapur derën, para së cilës në veshje të fjetjes me vetëm një mbuloj mbi kri qëndronte Matilda. Dhëmbët i kërcitni nga të ftohtit. Milli shikoi me çudi. Çka po bën në mes të natës së ftoht? Oh, Milli, vajtoi Matilda. Një kafshë madhe u ul në qerdhën ton dhe e shtrydhi të tërën. Oh, u mek Milli dhe e kapi gojën me duart e saj. Sa të mërshëm. Dhe tash nuk kam shtëpi. U shtangë zëri Matildës dhe vetëm sa nuk ja plasi vajit. Është ftohtë dhe unë po ngrihem. Milli e kapi për shpute dhe e futi brenda. Eja këtu dhe ngrohu, tha ajo këndshëm. Ta bëj gati një lëngë të mire të nxehtë të manaferave, do të ndihmoj. Matilda e përcolli Milin deri në qerdhe, ku ajo qëndroi në mes të dyshemes. Milli holli ca fije në zjarr dhe nxitoi shpejt për në kuzhinë. Pas pak u kthye me një gotë të madhe me pije të ngrohtë. Ja, tha ajo, do të ngroh pak. Matilda e mori gotën që avullonte dhe e mbërtheu me shputat e saj. Milli priti durueshëm derisa Matilda përfundoi së piri lëngun në nxehtë. Çka ndodhi me familjen tënde? Pyeti ajo. Matilda shikoi fundin e gotës së madhe. Ishin shumë të friksuar, tha ajo. Të gjithë ikën në errësir dhe buza filloi të dridhej. Dhe tash s'kam as kënd. Matilda qëndroi qetë, me krahërorët e gungëzuar, duke e dëshpruar. Milli lëshoi dorën pranë saj. Na ke neve, tha ajo lirshëm. Matilda shikoi Millin. Je shumë e mirë, tha ajo qetë. Nuk e meritoi pas tër këtij friksimi që ta bëra. Mos e përmend atë, tha Milli. Kryesore është që të mbështjeli tash në shtrat. Matildës i hapi goja për gjumë. Ndjehej e lodhur. Nesër, vazhdoi Milli, do të shkojmë tek zonja Keti. Shtëpia e vjetër e bujkut është përplot me dyshek. Jam e sigur se asaj nuk do t'i pengoj nëse ti aty e bën një qerdhe për dimër. Matilda të shtiu dhe provoj të busqesh. Të falemderit, Milli, tha ajo. A do të vishë edhe ti me mua se unë nuk e njohë zonjën Keti si që njehë ti? Natyrisht se po, u pajtua Milli. Ajo është shumë e mirë. Jam e sigurt se do të na ndihmoj. Milli e kapi një kapak dhe nxori një mbuloj të butë. Ja, e shtroi ajo mbulojën në dysheme pranë zjarrit. Mund të flesh afër meje. Të dy mintë ushtrin poshtë së bashku në gjup të butë. Matilda ushtri qeta afër shoqes së re, duke shikuar hijen e flakës në tavan. Ndihej shumë qetë dhe e lirë. Qerdhja e Millit ishte e thjeshtë dhe jo sikur shtëpitë e mëdha si ajo ku Matilda jetoi. Tash, Matilda ndjehej më e lirë dhe më e mirë se ardhur në shtëpinë e Millit se sa që ishte ndjehej ndonjëherë në shtëpinë e saj. Matilda ishte e kënaqur dhe u kthye në anën tjetër. Pas pak, e zuri gjumi. Në mëngjes, Milli dhe Matilda kaluan livadin me hapa të rënd në përbor dhe arritën te shtëpia e vjetër e bujkut. Ja pra ku jemi, tha Milli, kjo është dera e kuzhinës. Matilda e shikoi, ishte dera më e madhe që kishte parë ajo ndonjëherë. Si të trokasim? I përshpëriti ajo Millit. është shumë e madhe, nuk do të na ndëgjoj askush. Nuk do të trokasim, familje, do të ngjitemi në dritare në vend të trokitjes, eja pas meje. Matilda e përcolli Milin derisa ajo ngjitej në një kaçup të rritur për skaj murit të kuzhinës dhe u zvarret përgjatë një dege dhe kërceu në dritaren e kuzhinës. Çka të bëjmë tash? E pyeti Matilda. Mili fshiu borën në një qoshk të dritares dhe ngulos. Po e shoh zonjën Keti, mendoj se është duke pjekur një tort, tha ajo. Më ndihmo që të heqem me më shumë borë nga dritarja. Pas i fshin shputat, ato trokitën në xham. Zonja Keti shikoi drejt dritares së madhe nga tavolina e kuzhinës, mbi të cilën kishte miell, gjalp, krip, sheqer, xhem e ëmbël sira dhe disa pecë simite. O Zot, tha zonja Keti, është milli. Zonja Keti e shkundi miellin nga duart me përparësen e saj dhe e hapi dritaren. Tung milli, çka të solli këtu e dashur? Mendoja se i strukur në qerdhen tënde. Po kush është me ty? Mirëmëngjesi, zonja Keti. Mili kërcente poshtë e lartë, duke u munduar të ngrohej. Kjo është Matilda. Tung, zonja Keti. Përshëndetje Matilda, turpshëm dhe buzqeshi pasi që rëngjedhej në dritare. Frymarrja e saj avulloi në diellin dimëror. Ju të dyja me siguri po ngriheni, tha zonja Keti, e jani këtu ku është ngrohtë dhe më tregoni ç'keni. Milli ngurroi. A është në rregull nëse ne kërcejmë mbi tavolinën tënde? Pyeti ajo. Ne të dyja i kemi këmbët e lagura. Zonja Keti buzqeshi. Është vetëm borë, tha ajo. Kërceni. Mili dhe Matilda zbritën poshtë prej dritarës dhe kaluan në për tavolin duke lënë gjurmë pas. Matilda të shtiu. Kur e pa një pjatë plot me simite të pjekura të freskëta, ajo pa pritma së ndije shumë e uritur. Zonja Keti sikur lexoi mendjen e Matildës. Ja, tha zonja Keti duke tërhequr i pjatën. Merë një simite sa po i kam pjekur, ende janë të ngrota. Matilda mbërtheu një thërmit të madhe me dy shputave dhe grimcoi gëzueshëm. Pra, tha zonja Keti më në fund, çka ju solli këtu në mes të dimrit? Matilda turproi dhe nevrikosej për të thënë gjë, kështu që Mili i tregoi zonjës Keti të ndodhin e dhëmshme duke i sqaruar se Matilda e ka humbur shtëpin dhe nuk ka ku të shkoj. Pra, tha Mili në fund, ne shpresonim se ndoshta ka ndonjë vend sa do pak të vogël të shtëpia e bujkut ku Matilda do të mund të bënte një qerdhe. Zonja Keti mendoj pak e pastaj buzqeshi. Paj, tha ajo, mund të ndodh që të jetë një vend, është një grop në fund të murit tek shtëpia e bujkut dhe është e mbuluar mirë. E di që një apo dy minjë kanë jetuar aty mjaft hareshëm. A mund të na tregosh ku është? Zonja Keti hapi derën e kuzhinës dhe i përcolli tek vendi. Ja, tregoi ajo në një fund të gurtë të shtëpisë së bujkut. Afër prakut të derës, apo e shihni? Në mes të dy gurve të struge një qysh i vogël me një derë. O, i përshpëriti Matilda në vesh Milit. Duket shumë e mirë, e vogël por e mirë. A bën të shikojmë brenda, ju lutem? E pyeti Mili zonjën Keti. Natyrisht se po, po ju pres këtu përderisa të ktheheni. Mili dhe Matilda hapën derën e vockël, duke nuhatur në mënyrë kurreshtare se çka do të gjeni në strofk. Brenda ishte një dhomë komode e ndejës me një vatër të vogël dhe dy dollap me dy jastëk që vetëm pritnin të hudhesh mbi ta. Një dhomë fjetjes e modës së vjetër dhe një kuzhinë vogël. Kjo edhe ishte e tëra çka Matilda kërkonte. U bishtëruan nga cmueshëm për të dalë prapë jashtë. A do të ishte në rregull që të vendosem sonte? E pyeti Matilda zonjën Keti, nervoze në rast se zonja Keti do të ndërronte mendjen. Natyrisht se po, tha zonja Katie. Ti dukesh një mi i përmbajtur, por s'ma mermendja se do të kesh pijame apo diçka për të zier. Është në regull, brofi Mili. Matilda mund t'i huazoj ca gjëra nga ne dhe kur të vjen vera mund të mbledhim shumë gjëra që i duhen. Matilda vetëm sa spëlciti nga knaqësia. Para mendota kesh vendin tënd, murmuriti e ndërrueshëm, as njëherë më parë nuk kam pasur diç të tillë. Ti mund të mëftosh për çaj, familji, apo për dark, apo... Matilda me një zë të pasigurt ja ktheu, por unë nuk di, kur nuk kam zier. Ska gjë, familji, zonja Keti do të të tregoj se si duhet të zish, të pjekësh mbëlsira e të tjera. Matilda e shikoi zonja Keti. A mundesh, vërtet? Zonja Keti vetëm busqeshi. Për derisa nuk do t'i lësh gjurmët e shputave në miell. Mili kapi dorën e Matildës. Eja të shkojmë tek unë dhe të shohim se çka mund të gjejmë për të fjetur sonte. Zonja Keti shikoi dy minë se si vraponi në përbor. Ishte çudi, sa tha duke i shtëpia që prej kur s'kishte minjë. Zëri i shputave ishte i këndshëm gjatë mbrëmjes, kur ajo qëndiste dhe i mungonin që ata nuk ishin këtu. Diçka po i thonte asaj që Matilda do të gjendej shumë mirë. Zonja Keti u kthye në ngrohtësinë e kuzhinës. Do t'ishte mirë, tha ajo, ta kem një mi në shtëpi.